هبين ونعكسن دقيستيال كونس ودواده إذا عدد في دنمو إيا قيبتا أفصو مالي قيب في أو إيا أو إذن كاق إيمانيسا واشنطن
وهبين جمعاء أهلا باتنك بشر نوفمبر سنة كلابادة كون إلا باتنك waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda caawa waxay idin daadinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
bada aan idin fogaa inay daacadeena caawa waxa kamid ah barnaamijkii faaqdaada todobaadka oo aan ku eegi doono hanaanka doorashada soo socota ee Soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo
bi hadda aanan doorashada isla aqbalin isla jaan qaalin sida loo qabanayo aan ku heshiin wax ka soo baxayna ku meeshiin doono
waxaad moodaa sida hadda waxu socdaana si aad u gaabisa inay tahay waxa dhici karta in loo baahdo beeshi caalamku inay hadana isu soo qor qabato
aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataa waxa kale hadda laga sii fiifiiriyo gudiga ama critic lagu sii sameeyo oo ima muuqato
waxaad sidoo kale maqli doontaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Xeerre oo ka digay qatar ka dhalan karta doorasho dib loo dhigo ama ba ku dhacda hanaan aan la isla ogoleyn
soo dalkan ka dhac si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhaan si umada Soomaaliyeed aanay niyad uga jabin waxa muhiim ah dalkan inay ka qabsoonto doorasho la isla waxaan ka digay inaan la ogoleyn muddo kororsi
qodobadaasi kuwa kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo aqriyo Cabdixakiim Maxamuud Sharwa
tirada dadka uu xanuunka coronavirus ku dhacay dalka Mareykanka ayaa madaxa la galeysay 12 milyan iyadoo hadda maraysa 12 milyan iyo 700 kun oo qof waxaana Mareykanka laga helay tirada ugu badan ee meel kasta oo dunida iyadoo sidoo kale tirada ugu badan ee dunida xanuunkan ay ugu dhinteen Mareykanka kuwaas oo ah tiro ka badan 4 milyan ama 250 kun oo qof xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee Mareykanka iyo waliba 3 kooxood oo xirfadlayaal caafimaad ay gacan saar leeyihiin ayaa si gooni gooni ah u soo saaray Khamiistii waraay bulshada Mareykanka ugu boorinayaan inay guryahooga joogaan toddobaadka soo socda oo la qabanayo dabaaldegga maalinta mahadnaqa isla markaana ay dib uga fakaraan waxyaabaha ay qabanayaan fasaxaasi iyagoo ka baqaya in tirada dadka Mareykanka ay qaadaysa amaba u dhimanaysa xanuunka coronavirus ay sare u kacdo haddii aanay dib u qiimeyn hanaankii caadada u ahayd ee qorshayaasha dabaaldegga maalinta mahadnaqa waxaana warka ka soo baxay hay'adda CDC lagu booriyay dadka Mareykanka in aanay safreyn si ay u soo arkaan dadkooga ay jecel yihiin balse taasi beddelkeeda ay guryahooga kula dabaal degaana dadka ay wada joogaan amaba ay hadda wada nool yihiin Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka Georgia guushaasi oo ah mid dhif iyo naadir ah maadaama gobolkana ku yaalla koonfurta dalka Mareykanka aanay xisbiga dimuqraadi weelin ku dhawaada 30 sannadood ee u dambeeyay wakaaladda wararka Associated Press ayaa shaacisay in Khamiistii Biden uu ku guuleystay gobolkaasi Georgia iyo waliba 16 cod ee ah codadka loo yaqaan Electoral College kadib markii mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen in waraaqihii codadka lagu dhiibtay oo gacanta lagu tirinayay lagu xaqiijiyay madaxweyne ku xigeenkii hore uu madaxweyne Trump ka horreeyo ilaa 12 kun cod oo ka mid ah ku dhawaad 5 milyan oo cod oo la dhiibtay waxaana wakaaladda wararka AP shaacisay in Biden oo ah madaxweynaha la doortay uu gaaray 207 cod oo ah electoral vote-ka looga baahan yahay in lagu guuleysto waxaana gobolkan Georgia uu kor u qaadayaa codka electoral-ka ee dimuqraadiga oo uu gaarsiinaya 306 cod wakaaladda wararka AP ayaa Biden ugu dhawaaqeen inuu guuleystay kadib markii mas-uuliyiinta doorashada ee gobolkaasi Georgia ay bilowgii dhamaystireen isla markaana ay baahiyeen natiijada doorashada madaxweynenimada sababtoo ah inta uu Trump kaga horreeyay gobolkaasi oo ahayd eber dhibic 300 kiiba ugu dambeyntiina wasiirka gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ayaa jimcahan maanta shaaciyey in cutub ka tirsan ciidamadoodu ay galeen gobolka Adam taasoo daba socota sidii laysula qaatay heshiiskii xabad joojinta ee toddobaadkii hore uu Ruusku ka shaqeeyey ee ku aadanaa in la soo afjaro dagaalka Nagorno-Karbakh Adam ayaa ah meeshii ugu horreysay ee 3 meelood oo ku yaalla bannaanka Nagorno-Karbakh oo lagala wareegay ciidamada Armeniya waxaana ciidamada Armeniya sidoo kale degmada Kalbajar bannayn doonaa 22-ka bisha Noofambar iyadoo sidoo kale 1-da Diseembarna ay bannayn doonaan degmada Laakiin waxaana 3 meelood gacanta ku haya Armeniya 30 sannadood ee u dambeeyay iyadoo heshiiskii la wada galayna uu furo waxaa baaq ah in si dhammaystiran ay u baxaan ciidamada Armaaniya, isla markaana si degdeg ah aaggaasi loo keeno ciidamada nabad ilaalin oo Ruushaan.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warkii caalamkana la socodsiinayay. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeyna, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo muddo Soomaaliya ka maqna ayaa maanta markii uu dib ugu noqday magaalada Muqdisho wuxuu ka digay in doorasho dib loo dhigo ama ku dhacda nidaam aan heshiis lagu ahayn ay Soomaaliya u horseedayso khatar. waxa uu Xasan Cali Khayre sheegay in doorashada dib loo dhiga ay dhalin karto qalalaasan la mid ah tan haatan ka socota dalka Ethiopia ee salka ku haysa doorasho dib u dhacday. wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo tan iyo markii xilka ra-iisul wasaarnimo laga qaybiyey aan ka soo hormuqo warbaahinta, ayaa maanta warfideenada kula hadlay Muqdisho xilli uu maanta dalka dib ugu soo laabtay. Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna midda doorashada. ra-iisul wasaare Khayre ayaa xusay in mowqifkiisa siyaasadeed ee doorashada uu caddeeyey muddadii kursiga uu ku fadhiyey, isagoo xusay doorasho heshiis lagu yahay in dadka Soomaaliyeedu ay qabsan jireen afar si salaaba halma taasina qasab ay tahay in mar kale dalka ay ka suura gasho.
sidaad ogtihiin, intii aan ra-iisul wasaare ahaa ayaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah, xalaal ah, laysla ogol yahay, laysla aqbalsan yahay, loo wada siman yahay, inay tahay astaan dowladnimo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku tallaabsatay, khasabna ay tahay inaan hajino. intii aan dowladda ku jiray ayaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyey fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo. waa qaab waafaqsan dastuurka, laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan, lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalan.
ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka digay isku dayga doorashada oo la carqaladeeyo iyo doorashaan heshiis aysan ku ahayn saamilayda siyaasadda dalka inay ka dhacday keeni karayso xaalad amni, isagoo tusaale u soo qaata carabkana ku adkeeyey xaaladda maanta ka taagan gudaha dalka Ethiopia, taasoo xusanay salka ku haysa doorasho dib loo dhigay.
sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii lasoo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo kamid a oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeennaha, gaar ahaan Ethiopia oo qalalaasaa hadda ka taagan loo aaneynaayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo. doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la-aanina, waan ognahay taariikhda ay dalkeenna ku leedahay. waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaato dalkan ka dhaca, si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhacin, si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin, waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla. ma aha waxaan hadda sheegaayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray. waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi. waxaa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac. waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas.
Xasan Cali Khayre ayaa muddadii ku fadhiyay kursiga ra-iisul wasaarnimada wuxuu caan ku ahaa weerar dhanka afka ku qaada siyaasiinta mucaaradka ku aha dowladda uu ka midka ahaa, waxaana lagu xasuustay inuu qabta doorashooyin ay durayeen mucaaradka, taasoo ka mid ahayd doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed iyo doorashadii Majaaraha u hayay ka dhacday Galmudug. xalligansa Soomaaliya waxay galaysaa weji kale cusub oo siyaasadeed, waxaana doorashadu ay dhacaysaa iyadoo ra-iisul wasaare Khayre mucaarad uu ku yahay dowladdu saddex sano ee bal majaraheeda hayay, uuna ka mid ahaa dadka laga loolin waayey in wadahadal lala yeesha mucaaradka ama la fadhiisa miiska wadahadalka. Cabdulqaadir Rakey, v o a, مقدشو
أدب ومعتسن يهي عبد القادر محمد عبد الله وربحين تاسيكا صدري مقالة مقدشو
ولي ورارك اللي حليل الدور الشدة صوص عتي صومالي يا عيان كجناي باش عالمك أي حالي صوص عرتي بيان أي كبه رني سؤالي نعياد السياسة دي صوماليا إني هنانك دور الشدة أي نقطة ميد أي دمان نعياده رالك يهين بيان كان ايا وحي نوسو كوبيا جعفر كوكاي
بيش عالم كا ايا بيان اي حالي سو سارين وحا اي سي ادا اسكو دول تاگين ان قدية دا ايا هنانكا دورشادا سوماليا اي نقدان كوو اي دمان دين اعيد الرالي كيهين بيان كا ايا لغو يري ارمها كو سابسان عدين تا دورشادا لبادا كوني اللباتنكا كوبيا اللباتنكا اي هير فدرال وحا نو عربكا كو اتكينينا مهيمد دا اي لادها ان لا الاليو جويغا ودر اغل كا كاسو هرسي دي هشيسيو لغاري انتي لغو قد جيري ودا تشيادي او بحييي مدحدة دولد دا فدرال كا هي دولد قبل ديادا ايكا كالا داعي دوسا مرابي مغدشو وحان دي رجاليني نابي يرادين ودا هادا الوارا او كو جانغو ان هابكا شاقو اي او دكسان غلاها ودا تشيغا قران كا ودا هادا الكاس او لاليشو ساميلي دا كالا اي مهيم كا سيجي دي سعود كا دورا شد اللوغو سيلاليو توتيسا اورا او نقضو مدلو ودا دنيهي وعن سيجارة أسياد كيني نابا بيان كاي باش عالم كوصو سارين لغويري إن حقي جنتا ودر أقل لغجارو لسمها قدية دا مامول كدورشوينكا أو أي تها إن بقول كيبا صدن أي كجيران متلاد دا هوينكا إيا حال لغجارو خلافاتكا كوصابسان سيدا عدبحين تا دورشادا فدرال كواي ودا عيسو قبل كجدو إيا حال اوهي لدى كراستا لوقون ديي بيلها سومالي لان أي مهيم ويهين ده فرنانتا شرعيادا صورتا قال نمدا إيا هيرجلين وقتيه دا كود عدا إيجي دي سعود كدورشادا وعن قباقينا مدحدة دولادة فدرالكا سوماليا إيا دولاد قبلاديدا حبنها كا دولادة فدرالكا قدية دا مامولكا دورشوينكا وضياشا داقنكا إيا بلشادا رايدكا أها إنا إيقادان دمان تلابوينكا لغاما مارمانكا سي لو حقيجيو إن اغو يران بقول كيبا صدون حل ديبان ندا إيا سنة ترهدا كا إمانا يابيل كستا أيهين هوين إسلامركانا دورشادو أي قد عدو وقت جيدا وعنو سي ودي دونا إن أنو لشاقي نو دمان ساملي دا سوماليات سي أنو اغود دودنو هيرجلين هفن أو لهيرجليو دورشو فدرالا أو نبدون لغونا كالسون يهيو أيهو غانكي دا اللي يهين دادك سوماليات تاس او كو ساليسان ودر أغل إيا بلان قاد يدي او سميي غلاها ودا تشيغا قران كاب بيان كان وحا سي ودي جيرا او سو ساري هول غالكا ميدوغا أفريكي سوماليا آميسوم كندا دينماغ جابوتي إتوبيا ميدوغا يوروب فيلان جرمالكا أوروغوباليتكا إيجاد آيرلان تاليانيغا جابان كينيا هولان نوروي قدر إسويدن إسويزرلان تركي بغرطوية دا ميدودة إيه بريتان دولاد دا مرايكانكا إيه قرامة دا ميدوبي
عدا يو أمهات سيهاي جعفر كوكاي أو وربحين تاسي إنوسو جيدني
هاتان ادغي سيال واحد كسو دواتان برنامج كيفا قداد دا تدباتكا وانو كلا فقورة انوها نانكا دورشادة سوسع تا سوماليا ايا كالسونة دا لغو قابي كرو برنامج كا واحد مغالا دا مقدشو كسو دياري وريه انا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan iyo dhamaan waxyaabaha ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid tahay sidii qaab daahfurnaan oo ay cadaaladdu ku dheehan tahay ay ugu qabsoomi lahayd waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka 8aad ee Soomaaliya professor Hassan Sheikh Ali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Umada iyo Abdullah Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka hadii aan ku bilaabo Ismaaciil Axmed Nuur sidee u aragtaa qaabka uu xilligan u soconayo diyaar garowga loogu jiro arrimaha doorashooyinka dadban ee uu dalku aadayo
walaay ala ugu maasanta arday inay ugu marti qaad barnaamijkan midada kale ee ma hore ayaa loo go'aamiyay in doorasho loo dhaqaaqo mar hore inay bilaabatay ahayd sidii jadwalku ahaa laakiin waxa moodaa inuu jadwalkii dib uga dhacay laakiin gudigii doorashada waxaan ognahay in la magacaabay oo heer federaal gudiyadii heer state-na la magacaabay intooda badan
inkastoo maamul goboleedada qaar ay xarsan yihiin, laakiin waxaan ognahay in guddigii doorashada federaalka Muqdisho ay isugu imaadeen oo shalay iyo la isu keenay, inkastoo weli qaar ay ka maqan yihiin, oo loo bilaabayo seminaar sidii hawsha loo qaban lahaa, wixii ka dambeeyana in la gudageli doono doorashada sanatarada aqalka sare lagu hormari doono. Aduu waqti uu iska jiitami doonaa, laakiinse hadda waxaa moodaa in doorashadii loo dhaqaaqay oo ay bilaaban doonto, saan ku rajaynaynaa.
Profeser Xasan Sheekh Cali Nuur, qaabka aragtidaada ku aadan sida diyaar garowgu u socdo xilligan doorashooyinka lagu wado inay dalka dhacaan, howlaha diyaar garowgu iyo dhaqdhaqaaqa siday u socdaan?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Guudaha waxaa salaamaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan tan dhisanaysa salaan dabadeed. Dabcan madaxda dowladda dhexe iyo goboladu waa ku heshiiyeen dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban, heshiis lagu yahay, loo dhan yahay, si waxa kasoo baxay u noqdaan wax laisla ogolya. Dabcan hawsha sidii ay u qoreedo warqadda ay ugu qoreen hawsha uma socoto, laakiin sidaasoo ay tahay weli haddana wax aan hadda ka qaylino weyn oo aan dhahno dhibkaasaa jira ma jiro. Waana fiicnaa laheyd sida warqadda wax loogu qoray oo loogu heshiiyey hawshu inay u socoto. Saas darteed waxaan tala kusoo jeedin lahay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in lagu dhaqmo, la raaco, la fuliyo heshiiskii lagu heshiiyey si doorashadu ay u noqoto doorasho loo dhan yahay. Doorasho loo dhan yahay waxaan uga dan leeyahay waxa kasoo baxa waxaa la rabaa inay noqdaan, waxaan isla aqbalno, isla ogolnahay. Waxaan macnaha aan u jeedaa haddii hadda aanan doorashada isla aqbalin, isla jaan qaadin sida loo qabanayo aanu ku heshiin, waxa kasoo baxayaanu kuma heshiin doono.
Shirwac, aragtidaada hadda sidee u socdaan dhaqdhaqaaqa arrimaha doorashooyinka la wada inay dhacaan marka aad fiiriso diyaar garowga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda?
Waa mahadsan tahay khayaartuna waa salaaman yihiin iyo dadka dhageysan doonaba. Waxaad moodaa sida hadda wax u socdaan si aada u gaabisa inay tahay, oo maxaa ayna soo xasuusinaydaa markii shirkii labaad dhusamareeb uu dhammaaday waxaa lagu heshiiyey in guddi la magacaabo. Waxaa la magacaabay guddigii iyadoo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin. Waxaa hoteelka hadda la yiraahdo dukaale lagu xareeyey iyadoo labadaasi ergo ay maqan yihiin. Hadda waxaad moodaa sidii oo kale inay iyaduna socoto. Marka hadday sidaas u dhacday, waxa xigaya waxa waa dana madaxda isu yimaada oo isu heshiiyey. Haday marka sidaa u dhacdo, waxa weeyaan waa dib u dhac baa imaanaya. Waxa dhici karta in loo baahdo beeshii caalamku inay haddana isu soo qoor qabato. Marka hadda sida wax ku bilowdeen waa daah waa jira sida saaxiibaday ay sheegeen, laakiin daahaasi waxa weeyaan labadaas arrimood ku xiran: guddigii la xareeyay isagoo kala maqan, isagoo Puntland iyo Jubbaland ay ergadoodii ay maqan tahay, maxuu ahaa aqalkii sare madaxdiisii guddoomihiisii uu ka cabanayo sida wax u socdaan. Marka aad fiirido waxaas oo dhan waxa weeyaan waa bilow jirro ku bilowday.
Waa mahadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxay kalsooni darro ay mucaaradku ka muujinayeen guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacaawday. Marka maxaa keenay kalsooni darradaas? Maxaase ka qaldan guddiga dhowaan la soo magacaabay doorashooyinka?
Wallaahi horta Xasan Kaafi waxaa ogtahay guddi doorashadoodan hal la qabtaa la yiri, oo maamul goboleedyadana ay qaar keenayaan, dowladda dhexena inta kale ay ku darayso. Maamul goboleedyadii way keeneen intoodii, dowladda dhexena inteedii way ku dartay. Aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataa, waayo si allaalihii sidii ay nimankii mucaaradka ahaa rabeen, oo weliba khaasatan dowlad goboleedyada madaxdooda ay rabeen, mar haddii la sameeyey waxa kale hadda laga sii fiirfiiriyo guddiga ama critic lagu sii sameeyo ima muuqato. Aniga waxaan u arkaa un maadaama shalay lagu eedeynayo madaxda dowladda dhexe inay iyagu rabaan inay waqtigii dhumiyaan oo waqti ku darsadaan, bedelkeedii hadda waxaa tuun ku jira ah in maamul goboleedyada, labada maamul goboleed ee ka maqan hadda meesha, inay iyagu lug jiidaan oo rabaan doorashada in dib u dhacdo gudiga horta weli wax hadda lagu dhaliilo ila qofku markuu shaqo qabtaa la dhaliili kara ama la amaali kara haddu shaqadiisa ka soo baxay ani waxaan u arkaa gudigan wuxuu ku yimid horta dariiqi lagu heshiiyay heshiiskii madaxweynaha dawladda dhexe iyo dowlad goboleedada ay galeen midaada kale dowlad goboleed walba isaga ayaa samaysanayo gudi hoosaad maamula doorashada isteedkaas ka dhacaysa gudina waxma doortay ergo ayaa xildhibaan walba soo dooranaysa ana waxaan arkaa gudigaas wax ka qaldan inaysan jirin haddii lagu arko wax dhaliilo ahna nidaam waxaa loo sameeyey gudi khilaafaad ah waa laga qaylin karaa waa haddii cabasho ay jirto waa laga sheegan karaa laakiin waa markii la howl galo laakiin hadda wax laga sheego anigu waa dembi aan arkaa waa khalad in hadda wax laga sheegaa oo marmarsiyo laga dhigtaa haddana waqti dambe sii dhumo
haye professor xasan sheekh haddii aad ka jawaabto isla su-aashan
asal ahaan intaanan gudiga askar inay yihiin inay shaqaaleyiin intaan aadin shuruucda ama qawaaniinta la maraayo dadka maamulaya marka doorasho la aadayo kalsoonida lagu qabo waa qaybta abuureysa doorashada wixii kasoo baxa in loo aqbalo inay haystaan sharciyad marka saas darteed cid kasta oo doorasho qabanaysa meeshay doontaa joogto caalamka dushiisa waxaa laga rabaa dadka doorashada qabanaya iyo qawaaniinta lagu qabanayo iyo xeerka la marayo iyo farsamada la adeegsanayo iyo waqtiga la qabanayo iyo goorta la qabanayo inay noqdaan mid guud ahaan laysla ogol yahay mucaaridna ma ahan ee waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed oo dowladdan iyo dalkan iskale inay u arkaan wax socda inay yihiin wax sax ah luqad qalaad haddaan ku sheego oraalaha liiga ahaado shaqada hadda socota waxaa la dhahaa input waaye waxa kasoo baxayana outputaa la dhahaa outputkaas oo hadhowto natiijada ay u dhammaan doonto ah golihii shacbiga iyo madaxweynaha la dooran doono waxaa la rabaa in dadka soomaaliyeed caqligooda iyo quluubtooda u arkaan wuxuu inay sax yihiin marka arrintu waa ka weyntaha mucaarid iyo mucaaridlaamaa ka weyntahay aniga mucaaridmiii mucaafidnimiii macalimaan ahay jaamacadeed waxaan rabaa inaan ku qanco oon u jeedo doorashada dhacaysa inay tahay doorasho loo siman yahay oo ninka kursiga ku fadhiya iyo ka raba inuu kala wareego ay fursadoodu ay siman tahay
shirwac cabashada laga muujinayo guddiga doorashooyinku maxay ku salaysan tahay
guddiga ma aha waxaa laga qaylinayaa waxa waaye heshiiskii qaybo ka mida in la jabiyey oo ay ka mid ahay qodob baa jiray dhahayey guddigu waa inuu noqdaa dhexdhexaad habraaca qodobka labaad inuu yahay ayaan u malaynayaa wax laga qaylinayaa marka taas waaye ee ma aha hebelaa ku jira iyo heblaaya ku jirta iyo ma aha qodobkaasina waxa weeyaan doorasho kasta ama ha dadbanaato ama ha toosnaato waxa weeyaan muhiima u yahay dadka maamulaya doorashadu waa inay noqdaan sidii rofesoorku u sheegay dad dhexdhexaad ah aamin lagu qabo muxuu ahaa qofka codka bixinaya iyo midka la siinayo labada qofood oo tartamaysa waxaasoo dhan waa inay yaqaanaan ay ku kalsoon yihiin marka hadda kalsoonidaasaa dhaawacan dhibaatada hadda jirtaa waxa weeyaan kalsoonidaasaa durba dhaawacantay marka hadday dhaawacantay waxay u baahan yihiin in dib loo dhayo taan u leeyahaan tusaalaha usoo qaataan leeyahay waddadii hore ayay ugaagtahay waddadaani waxa waaye ma muuqato ilaa hadda waa laga yaabaa in wax dhaqdhaqaa qarsoon oo aanan annaga ogeyn inuu socdo waa dhici kartaa laakiin sida taa loo dhayayay ma muuqato wax muuqda ma aha marka shaqsiyaadka waxaa ka horreeyay heshiiskii qodob ka mid aha la jebiyey qodobkaasi marka waa in dib loo saxaa
ismaaciil axmed nuur meelaha sidoo kale cabashadu ay ka jirto waxaa ka mid a guddiga soo xulaya xildhibaanada waqooyi ee kuraastooda lagu dooranayo magaalada muqdisho arintaasi oo guddoomiyaha aqalka sarena uu sheegay in hanaan qaldan loo maray marka sidee taasna u aragtaa
wallaahi aniga aragti ahaan waxay iila muuqataa waa maqlaynay guddoomiyaha aqalka sare inuu cabasho ka muujiyey laakiinse guddoomiyaha aqalka sare wuu joogay shirkii madaxweyneyaasha gobollada iyo madaxweynaha dowladda dhexe markay joogeen aqalka sarena wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo markii la fadhiyey oo heshiiska la qoray yacni ayay ahayd in faahfaahin klaus lagu daro ah cidda soo xulaysa haddii marka waqtigaas laga soo tegay oo heshiiska uu sidaa u dhacay dee magacaabis talo isaga ayaga iyo siyaasiyiinta kaleba way lahaayeen laakiinse magacaabistaanu waxaan qabaa xukuumadda iskale sidaasayna ahaan jirtay oo teeramkii hore Xasan Sheekh oo madaxweynaha doorashada 2019 lagu soo magacaabay marka waxaan qabaa arin inaysan ahayn hadda yaani weyn oo dhibaato keenin karta xukuumada magacaabisteeda iska lahayd dadka la magacaabeen waa un dad ka socda meeshaas oo hadda dad kale anigu ma arko marka waxaan qabaa wixii hadiiba heshiiska markii loo fadhiyay aan lagu darin oo laga fikirin oo laga sii la sii yaani faahfaahin hadda in laga sii daba hadlo waa ka dabatuur
professor Xasan Sheekh sidee u aragtaa arrimaha ku aadan kuraasta xildhibaanada waqooyi ee uu muranku ka jiro
maadaama aysan walaalaha waqooyiga Soomaaliya kimid aysan maamul goboleed oo difaacay oo xaqoodi qaadaya aysan lahayn macnaheedu in xamr lagu abuus gareema oo dawladnimo loo sheegto ma oo ana ku magacaabo la doonin totally waxaan ka soo horjeedaa in maadaama aysan dawlad lahayn loo dawladeeyo oo kaligood meel inta la gashado luuq la gashado sida la rabo laga yeelo waxaan la rabaa dadka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqdooda si loogu ilaaliyo jirtaanka Soomaaliya iyo guud ahaan oo markaas ay dhacdo in xuquuqdooda si ayagu isbaamulaan laga dhaxbaxo aan doorashadii koreys anigu taasan xamar joogi taasi of course waxa magacaabay jawaari ama magacaabay jawaari xukuumadu ka tirsan waa dhici kara laakiin jawaari hay'ad fulin ma ahayn madaxweynana ma ahayn ra'iisul wasaarana ma ahayn heshiisay ma ahayd oo leesla gaaray oo lamsama oo macal maamul goboleedyada ahayd marka hay'ad fulinta ee Soomaaliya oo ayadu ah mid darabta inay tirada ku soo laabato sida loo ogyahay inay iyadu ay magacaawdo oo dawlad la'aan ay noqoto kaga faa'iideysato arrinkaasi ma qabo saad darteed waxaa la iska rabaa maamul goboleedyada iyo dadka wax gartay Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqda walaalahan xuquuqi inta ay ka imaanayaan dad oo miisaankeeda oo xuquuqdooda difaaca kara oo laga daayo dhibaatada iyo abuusinka waxaana qaba inayna sax ahayn inuu ra'iisul wasaaruhu soo magacaabo ama madaxweynuhu soo magacaabo ama hay'ad fulinta ay soo magacaawdo dadkaas waa in si gaar oo madax bannaan loo madax baneeyo dhammaastiin waxa inuu dhowdahay inuu cabdi xaashi odagaas iyo odayaasha lamid oo ayaga dhexdooda ay ismaamulaan ku ficanta baasha
shirwac bulshada rayidka ayaa ka mid tahay dadka ka aroosan kuraasta gobolada waqooyina waa la socotaa hadii aad dadka ku dhageysanayo u sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha la isku hayo
hadii aad fiirido media ama saxaafadda bariyahan waxaad arkaydaa arrintu cabdi xaashim ah arrintu waxa waaye walaalaheen reer waqooyi ee maanta xamar jooga ayaa laba kooxood ah koox xukunka ku fadhida iyo koox bannaanka ka joogta haddaad u fiirido masalan ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ayaa qaylinaya waxa sidoo kale to dood qaba maxuu ahaay waliba sharci ku saleysan gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare maareey oo shalay maahan doorada wasiirka warfafinta ahaa ayaa isaguna maaragtay hadda soo taagan marka waxa weeyaan wax ishaaya horta waxa waaye walaalaheen reer waqooyi xamar joogay dowladahan kamidka ahaaba isqatay laba gruub waaye su'aashu marka waxa waaye see wax loogu qaybiyaa sharciyana waafaqsan hadaysan sharciga waafaqsanayn de dabcan waxa weeyaan xalaal ma noqonayso sida sharciga waafaqsan oo maxuu ahaay iyo inay iyagu heshiis ku noqdaan oo labadii qolaba la qanciyo waayo haddii reer waqooyiga nala jooga xamar waxaa loo haystaa oo dad badan ay aaminsan yihiin inay yihiin dad midnimadii u ah maxuu ahaa mataqaanaa geed fadhi u ah marka haddii aynu rajo weyn ka qabno in dadkii soomaaliyeed isku soo noqdaan oo ay heshiiyaan waa in sidan laga daayaa sidan in laga daayo waa oo labada dhinac ay wada fariistaan ay la soo baxaan ergo ay iyagu ku kalsoon yihiin guddi ay la soo baxaan guddigaasina markaa uu xulo ergadii iyagaana naga aqoo og qaabka ay wax u qaybsadaan iyaga naga aqoo og marka sabab maaragtay hadda arrintaasi loogu faradeygaah ma muuqato marka waxaan soo jeedin lahaa in reer waqooyiga laysu daayo iyagu ay la soo baxaan ergadooda iyo guddigii u maamuli lahaa kabacdina ay xushaan muxuu ahaa dowlad goob korjoogto aha ku lahaato guddigu ha ku lahaado laakiin faragelin arrintaasi arrin u baahan maaha
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee la rajaynayo inay dhowaan dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwaac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Waqtigii la shaaciyay in howlaha doorashooyinku ay bilowdaan waxa ay ku beegnayd horaanta bisha aynu ku jirno, taasina iminka ma aanay suuragelin. Haddaba arrintaasi dib u dhac intee le'eg ayay ku keeni kartaa waqtigii lagu waday inay doorashooyinku ku qabsoomaan? Ansiyo Ismaaciil.
Waa suuragal hawsha maadaama dib u dhac hore uu dhacay, hawshina hadda aysan weli bilaaban oo hadda bilow ay tahay. Inuu jiitamo waqtiga waa laga yaabaa, oo dib u dhac uu yimaado oo la isla gaaro maaragtay sanadka cusub iyo kasii shisheba. Marka saan qaba aniga way jiitamaysaa, laakiin mar hadday hawshii socoto, waxa ay jiitanto waa inta hawshii socoto oo ay kasoo gabagaboobayso doorashada xildhibaanada iyo tan aqalka sare.
Professor Xasan Sheekh, dib u dhaca hadda yimid ma keeni karaan in arrimaha doorashooyinku ay jiitamaan oo dib u sii dhacaan oo waqti kale uu ku darsamo?
Horta haddii hawsha waqtigii loogu talagalay jadwalkii ay isku raaceen hadduu dhici waayo, waxaa dib u dhacaya markii la dooran lahay xildhibaanada. Haddii xildhibaanadu dib u dhacaan, waxaa dib u dhacaya xilliga dooran lahay madaxweynaha. Markaa waa u jeedaa inaan dragon period aan geli doono. Laakiin laba arrimood aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo. Arrinta koowaad hoosta ka xariiqa waxay tahay waqtigu muhiim ma aha dadka sabansa u fahmaan. Bil laba bilood doorashadu haddii dib u dhacdo, oo masalan haddii aan dooran lahayn, haddaan baarlamaanka aan haysan lahayn koor 27-ka December laakiin ay Janaayo la gaarto, ama aan madaxweyne aan dooran lahayn 7-da February 2020-ka laakiin ay April la gaarto, laakiin aan isla ogolnahay waxa socda, wax dhibaato ma laha. Marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo prosesska. Tusaale ahaan, doorashadii hore waxay ahayd inay dhacdo September, laakiin waxay dib u dhacday November, December, Janaayo, Febraayo. Afar bil dib u dhacday. Qof wax dhibaato kama imaan, laano dadka Soomaali waxay arkayeen prosesku inuu socday oo heshiis lagu ahay. Marka midda la iska raba waxay tahay 2016-17 doorashadii dhicaysay sida uu nidaamku u socdo isla ogolka ahay ayaa horta loo baahan yahay.
Haye Shirwaac, sidee kugu muuqataa gaabiska ka jira arrimaha doorashooyinka?
Maxuu ahay waqtiga waa la sheegan umaleynaya. Professor Xasan waa sheegay, Ismaaciilna waa sheegay, iyagaan la qabaa dii hore loo socdo inuu socon maxuu ama taqaanaa aysan dhibaato ku jirin oo hawshii lagu ballamay ay sideedii loo qabanayo dadka ay wada socdaan. Arrinta meesha ku jirta waxa waaye walwalka waqtiga keenaysa. Dadkii ma wada socdaan waaye, dadkii haddaysan wada soconin waxaa yaala marka laba mushkilo. Mushkilu waxa weeyaan waa tan waqtiga. Midda labaad waa waqtigu wuxuu muhiim u yahay hawsha la qabanayo. Waxaa lagu saleeyaa dhowr waxyaabood. Waxaa lagu saleeyaa dadka qabanaya, waqtiga lagu qabanayo, waxa imkaaniyaadka lagu qabanayo ayaa lagu saleeyaa. Marka haddii waqtigii maxaa u yimaado, wixii kala badanaya dadkii waa badanaya, imkaaniyaadkii lagu qabanayay ama maxuu ahaa dhaqaalihii lagu qabanayay ayaa badanaya. Waa problem, waa dhibaato jirta waaye. Arrinta kaloo laakiin muhimka ah oo loo baahan yahay hadda dadku inay maxuu ahaa mataqaanaa diiradda saaraan waxa waaye war dadkii la rabay ma wada shaqaynayaan. Dadku wuxuu ka bilaabanayaa dadkii heshiiska gaaray, dadkii doorashada gelayay, dadkii maxuu ahaa mataqaanaa doorashada maamulayay, dad weynihii rajaynayay doorashadaasi inay wax ka weyn u keento. Intaas ma la isku hayaa waaye? Haddaa intaa la isku haynin, dib u dhaca wax ka weyn baa jira. Taasaa u baahan maaragta in laga hadlo. Anigu waxaan qabaa hadda arrinta taagan waa taas waaye. Sideebaa mar kale loo soo celiyaa wada shaqayntii iyo wada hadalkii iyo isla ogolkii dadkii marka hore heshiiyey iyo kuwa doorashada galaya?
Aad oo mahadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. Doorashooyinka dadban ee soo socda waxaa wax soo dooran doona erge gaaraysa 101. Marka maxay doorashadani uga duwan tahay tii 2016-kii? Sideese doorashooyinka ugu dhici karaan qaab cadaalada oo musuqmaasuqa maran?
Wallaahi horta doorashadii 2016-kii mid dadban ahayd, tanna waa mid dadban, weli wax toosan waa la leeyahay. Marka horta waxay ka duwan tahay ma leh, mar hadday isla dadban yihiin, marka waxa keliya ku kala duwan yihiin waa tirada ergada. Tirada ergadana tii hore 101 ahayd, tanna waa la kordhiyey, waxaa laga dhigay 101. Haddaa fiirisid 101-ga iyo 101-ga, marba dadka voteriska lamoor ay sii kordhaan, waxoogaa waxaa loo sii dhawaanayaa, waa musuqu uu sii yaraanayaa qaba. Aniga weliba waxaan aniga shaqsiyan sii taageersadaa mar haddii doorasho wan maamun booda la waayo.
heshiiskii koowaad oo la bedelay oo Luusamareeb lagu gaaray ergada ee 300 laga dhigay aan aniga taageersana hadda 101 laga dhigay waxa ay ku kala bedelan yihiin lama arko musuqmaasuqana wuxuu ku xiran yahay hadba waxa mas'uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedyada ay ka dhacayso doorashada ay dhulkooda ay isteediyadooda ay ka dhacayso ayay saaran tahay mas'uuliyadda inay musuqmaasuq ka hortagaan dadka Soomaaliyeed ee u cadaalad falan beelaha ay u daayaan ergadooda soo xulashadooda musharixiinta tartamaysa inaysan u kale xalin inay ayagaas saaran tahay sababtoo ah dawladda dhexe rool weyn ba kuma laha marka fiirisid isteediyada isteed walba isaga gudoomiyasaadkiisa qabsada la yiri isaga ayaa maamulanaya doorashada marka madaxdaas waxaan ku guubaabin lahaa aniga inay ma aragtay musuqmaasuq yareeyaan intii la yareyn karo
waatay professor xasan sheekh cali 101 ergo ee wax soo dooranaysa doorashada soo socota doorashadaas adiga aragtidaada sidee musuqmaasuq looga ilaalin karaa oo ay cadaalad ugu dhici kartaa
Soomaaliya iyo arrimaheeda iyo siyaasadeeda hadda ka socda qof ilaahay abuuro musuqmaasuq iyo laaluush iyo eex ilaali karta malaha ee waxa la rabaa kaliya eexdooda iyo musuqmaasuqooda iyo laaluushkooda inay heshiis ku yihiin oo ina isku dilin oo ayagoo nabad kala ah si tartiib ah ayagoo isla ogol inay dadkii soo qoraan sida ay u dhici jirtaan u dhacdo oo aan dhib kala yareeyo bis intaas la rabaan miyo dalkan in wax la kala galahayo oo wax oo dhan bic yihiin oo wax oday dhaqameedka wax laga soo iibsado oo xildhibaan ku soo iibsado oo xildhibaanka laga iibsado oo madaxweynayaashu iibsadaan oo wax oo dhan kala iibsadaan dadka dhamaashigu hay anigu meel uu kala galaya ma arag laakiin qof kasta shigu hay waxay baahashay inuu gaarto xataa wadamo shisheeye inay lacag soo dhiibayaan markaas hadda waxaa lagu leeyahay wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel kii ku adkaado waa la arkaa haba lagu leeyahay maba waxa wax kala gadaana maba Soomaali Soomaali waaba on sale suuqi bataala waxa la iibinaya la socdo waa Soomaali marka qarkood sale waska caadi waxaan waa open source aad amugta marka open source hadiyina wuxuu iska furayeen waxa Soomaali ma aha qaranimo ma aha saasna qaranku ma noqonayno wax la soo kala gatay dawladnimo lagu dhismaa laakiin nabadgelyada iyo isla jirkaan iibsanayna saa hore kugu sheegay si aan u helno space aan ku hadalno
shir wax ma jirtaa walwal ay bulshada ku ka qabto doorashooyinka soo socda inay wax isdaba marin dhacdo mise jiraan talooyin aad horey u soo jeediseen oo ku wajahan arrintaasi
taladan toos u abaaraya waxa waaye yani anaga bulshada rayidka ahi horaan u soo jeedinay waxaan rabaa inaan hadda ku celiyo doorashadani waxyaabaha ay uga duwan tahay kuwii hore intii ay kala midka ahayd waa la sheegay waxa waaye in meeshii hal oday kaliya uu wax saxiixayay inaysan hadda taasi dhacaynin hal meel intii lagu dooranayay meelo kale lagu dooranayaa laba meelood maamul goboleed walba ayaa lagu dooranayaa marka anaga waxaan soo jeedinay in boqolka amxoo ahaa iyo kowda qofood sidan loo qaybiyo odayaasha horta inaan hal oday laga soo qaaday inay boqolkiiba shan la siiyo shan oday inay meesha soo fariisato oo jufadaasi wax dooranayda ah haweenka boqolkiiba soddon in la siiyo oo kootadoodii ah oo jufada wax dooranayda ah dhalinyaradu maadaama ay dadka ugu badan yihiin ilaa iyo haddana aysan u abaabulayn sida haweenka oo kaleeto ayay axsaabta iyagana boqolkiiba afartan in la siiyo ganacsatada dadka reerka dhexdiisa magaca ku leh maaragtay ganacsanayaana in iyagana 10 la siiyo culumadana 10 la siiyo dadka adeega u haya isla beeshaas oo macallin iyo dhaqtar iyo kalkaaliye iyagana in la siiyo boqolkiiba shan la siiyo qofka soo hara maaragtay inay marka ay dood geliyaan laakiin marka hore horta sidaasi loo kala qaado ayaan soo jeedinayna dadkaas oo xulayna inay noqdaan qaybahaasi dadka laga soo dhex doortay oo mas'uuliyiin ama ganacsato ama oday ama culumo ama maxuu ahaa mataqaana dadka xirfadlayaasha ah ee adeega sameeya dadkaas inay noqdaan ayaan anagu soo jeedinay waxaan aragnaa sidaasi inay kana cadaalad fiican tahay kana muadaa furan tahay maxuu ahaay qabiilkuna uu markaasi si toosa u wada hadlayo si toosa inay jufadu u wada hadlaydo oo wiilasheedii ay cadaaladda xaggeeda ay samayn karto lacagna maba u baahnaba jufo dhexdeed marka ay joogto waa waxa weeyaan waa la yaqaanaa qofka waxgalka ah qofkan waxgalka ahayna waa la yaqaanaa wuu istaqaanaa bulshadu ma aragta inkastoo ay meelo kala duwan kala degan tahay oo laga yaabo inaysan taasi keenin ma aragtay in sidii ay rasmiga ahayd ay isku tixinaysan isoo qoonin marka yaani ma deyn karno anagu bulshada reedka meelaha aan culays ka saarayno waxa kamida musuumaasuqu inuu yaraado oo sidii sanadkii 2016kii aan million laga soo bixinay xildhibaan iyo wax u dhigma inaan laga soo saarin inaan qof dukanaya maaragta la dhihin waa la doortay waa qof kale la doortay inaan la dhihinin inaan ergi qabiilka ka baxsan inaan la keenin oo ay noqoto dad isyaqaana oo hebel iyo hebel iyo heblaayo maaragta iyo wiilkii hebel waaye dad isla inay meeshii imaadaan ayaan rabnaa taasina de dabcan waxay ku iman kartaa marka gudiyadu ay yihiin gudiyo xalaal ah oo aan maaragta iyagu lacagna wadin dadna ugu shubeynin doorashadan aan boobeynin marka ay noqoto nidaamka waa la gaari karaa aan qabnaa musuqmaasuquna dawladdu wanaagsan ma keenayo
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka soo socda ay ugu dhici karaan qaad cadaalada oo si nabadahna xukunka loola kala wareegi karaa aan ku horeeyo ismaaciil
xalku horta ilaahay ha nagafajiyo laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxda dawladda dhexe iyo madaxda dawlad goboleedyada mas-uuliyadda ah inay dhacdo doorasho si nabadgelyo ah ku dhacda si oo xor ah ku dhacda cadaalad ah ku dhacda natiijada ka soo baxdana ay noqoto natiijo ummadda Soomaaliyeed ay si transition nabadgelyo ah ay maaragtay ay ku gudubto mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay madaxda dawladda dhexe oo iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo gudiyada doorashada ee la magacaabay intaasay saaran tahay ummadda Soomaaliyeed in ay u qabtaan shaqo wanaagsan doorasho xor ah xalaal ah qabtaan si natiijo fiican ay uga soo baxdo
haye professor Xasan Sheekh
waxaa laga rabaa moodane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka shaqeeyo isu keenida mideynta kulminta waxgaradka Soomaaliyeed dalkana uu ka qabto ugu yaraan doorasho u dhiganta midda asaga lagu doortay si wixii ka soo baxa loogu heshiiyo sida loogu heshiiyey doorashadii asaga lagu doortay wixii ka soo baxay oo ku aqbalnay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan rabnaa inuu qabto doorasho saas oo kale ta ah dalkana waa inuu ka ilaaliyo doorasho qas iyo qalalaasi u horseeda ha noqoto marka doorashada la gelayo wadada loo maraayo inay wax ka qaldamaan ama haddii doorashadu dhacdo wixii ka soo baxa in la isku khilaafo oo sida hadda koor u dhacday ama la isku dili ama lagu dagaalamo oo Soomaaliya ku dunto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heeska ilaaliyo taariikhda dib ha u raaco doorasho la boobay doorasho la xoogay doorasho been laga sheegay heeska ilaaliyo
shir wax hadii aan ku siiyo sidee doorashooyinku qaad cadaalada ugu dhici karaan isla markaana looga gudbi karaa marxaladda kala guurka iminka lagu jiro
ana waxa dhihi lahaa dadka wax dooranaya maxuu ahay inaysan ogolaanin musuqmaasuq inaysan ogolaanin doorashadooda in la boobo inaysan ogolaanin inay wiilashooda iyo gabdhahooda u kala cadaalad falaan marka haddii cid waliba ahayba ay kaalinteeda qaadato waxay la tahay doorashadu sida kaliya oo ay xalaal ku noqon karto ama wax wanaagsan ugu soo bixi karaan waa sidaas waa siyaasadu weligeedba kama tagto in wax iska daba wareejin marka dadka Soomaaliyeed ay noqdaan dadka waaciga ah oo dadka hadhowbayti la matalayo muxuu ahaa magacooda wax lagu halayn karayo muxuu ahaa mataqaan ayaga dhibaato loogu geysan karayo ama aan adeegba loo sameynaynin waa dadka ay maanta ay dooranayaan marka aan waxaan dhihi lahaa ergooyinka wax dooranaya iyo dadka soo xulayana mas-uuliyad kale oo culus baa saaran marka iyaguna waa inay ka taxadaraan inay doortaan qof u qalma oo iyaga mateli kara dhaqanka Soomaalidu wuxuu ahaa beeshu marka ay erga dirsanaydo iyo marka ay maxuu ama taqaana dagaalamaydo dadka waxaas ugu wanaagsan bay soo hormarin jirtay mushkiladu waxa weeyaan magaalada ayaa naqariftay marka waxaan leeyahay hadda miyi magaalada aan wada tashanno wakiilo fiican ama xildhibaano fiican oo dadka mateli karaya oo dadka wax u qaban karayana waa in la soo doortaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegaynay arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan. waxaana barnaamijka marti iigu ahaa oo ka qayb qaadanayay Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwaac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijka si faaqidaada todobaadka Muqdisho noogu soo diyaariyey.
wafdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa booqasho ku jooga gobolka Awdal ee Soomaaliland. labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, fududeynta isu socodka labada dhinac iyo ganacsiga. wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
wafdigan oo ka socday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa socdaa laba maalmood ah ku joogi doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, taasoo maalintii shalay ay la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama kulamo la xidhiidha dhanka nabadgelyada iyo xidhiidhka labada dhinac. sida uu idaacaddan v o a u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim.
wafdi ballaaran uu hogaaminayo Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo wasiirka maalgashiga iyo xubajoogta noo yimi, raiskana waxaanu saaray nabadgelyada iyo ganacsiga sidii labada dowladooda walaalaha si aanu ganacsigooda isugu xuli lahayn, maalgashigooda nabadgelyadana wada ilaashanayn baa wada hadalkaygu ahaa. si wanaagsana uu noogu dhammaaday.
guddoomiyaha gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixakiin Sheekh Xasan Cali ayaa isaguna tilmaamay in si guud qodobada ay isla qaateen ay ka mid yihiin nabadgelyada, isku socodka labada shacab iyo ganacsiga, maadaama labada shacab yihiin dad isku mid ah.
saadka warqabtaa maaragtay waxaweyn dadka labada dhinac waa dad isku mid ah, nabadgelyadooda iyo maaragtay xidhiidhkooda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha si guud inay ilaashadaan. waxaa raaca dhanka tusaale ahaan is socodka bulshada oo kale in la fududeeyo goobaha interbuntiyada maaragtay waxweyaan laga soo golo ama laga baxo. waan ka wada hadlay in shacabka isu dhoweeyay magaalooyinka maaragtay waxweyaan jaarka, gaar ahaan in dadku maadaama ay dad wada dhashay oo ehel oo labada dhinac isu baahan karaan yihiin in la fududeeyo. waan ka wada hadlay waxaa kaloo ka wada hadlay dhanka ganacsiga oo kale la keeni karo xagga maaragtay waxweyaan wixii xagga looga baahan yahay waa xagga taallo dadku maaragtay waxweyaan inay isu furfurmaan, maalgashi la sameeyo, fursadaha jira maaragtay waxweyaan anaguna inaan usoo bandhigno ganacsatada halkan joogta, ganacsatada xagga deegaanka joogtana iyaga laftooda inaan fursadaha halkan aan ku aragnay aan uga warbixino. marka waxaan booqanay jaamacadda taariikhiga ee Cabdi oo kaloon booqanay, waxaa kaloon booqanay warshadda fureeshida maaragtay waxweyaan iyadana warshad aad u weyn ah. xagga waxbarashadana maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay baan iyagana aan booqanay oo dugsiga MBK uu ka mid yahay. marka labada dhinacba maaragtay nabadgelyada kasoo koobay waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u leh baan ka wada hadalay runtii si wanaagsan oo isafgarada inaynu.
sidoo kale guddoomiyaha gobolka faafan Cabdixakiin Sheekh Xasan oo aan wax ka weydiinay sida uu saameynta ugu yeeshay gobolkan faafan oo ay deris yihiin gobolkan Awdal, cayayaanka ayaxu ayaa waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee u dambeysay gobolka uu soo galay ayax tiro badan oo khasaare gaarsiiyey dalagyada beeraha.
ayaxasi uu ku jiraa gobolka waana kulley masiibo dee wax ilaahay keenay weeyaan, laakiin ka gool ahaan iyo ka xukumad ahaanba deelo badan oo waxyeeladiisa lagu yareynaya ayaa la wadaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Thank you.
wasiirada biyaha iyo waraabka ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa wada hadal ka yeeshay arrinta xalka laga gaari la'yahay ee biyo xireenka ee Itoobiya ka dhisayso wabiga Niil. Wada hadallada ayaa yimid xilli ay ciidamada Masar iyo kuwa Suudaan si wada jir ah u sameynayaan dhoola tus iyo tababar. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Masar, Maxamed Cabdul Caadi, ayaa sheegay in dowladda Masar weli ay ku adkeysanayso sida daruuri ay u tahay in heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah laga gaaro biyo xireenka Itoobiya. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Qaahira inta uu socday shirka saddex geesoodka ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dib loo bilaabo wadaxaajoodka hakadka ku yimid si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xireenka Itoobiya. Sidoo kale Maxamed Cabdul Caadi ayaa meesha ka sheegay in xukuumadda Qaahira diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho wadahadalada ku aadan biyo xireenka Itoobiya iyadoo la fulinayo buu yiri dadaalada Ururka Midowga Afrika iyo sharciyaqaanada caalamiga ah. Laakiin wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Al-Sayid Yaasir Cabbaas Maxamed, ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay habboon tahay in wax laga bedelo qaabka uu horey ugu socday wadahadalada biyo xireenka ee wabiga Nile sababtoo ah buu yiri waa mid aan horumar lahayn. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Khartuum ayaa ku baaqay in dib loogu laabto Ururka Midowga Afrika iyadoo lala tashanayo khubarada dhinaca sharciga si wax looga bedelo qaabka wadaxaajoodka. Dhinaca kale, warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in wadahadalada ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay si wanaagsan u dhacday, isla markaasina xukuumadda Addis Ababa diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho kulamada farsamo ee dib loogu bilaabayo wadaxaajoodka. Shirkan oo dhinaca qadka fogaan aragga ay uga qayb galeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan, Masar iyo Itoobiya ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Koonfur Afrika. Horaanta bisha aynu ku jirno, dowladda Masar waxay sheegtay in lagu guul daraystay in heshiis rasmi ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo ama loo howlgelinayo biyo xireenka Itoobiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada cirka iyo kumaandooska ee dowladaha Masar iyo Suudaan tababaro iyo dhoola tus ay uga socdaan gudaha dalka Suudaan, taasoo walaac ku abuurtay dowladda Itoobiya oo haatan la daalaadacaysa dagaal sukeeyo oo ka socda gudaha dalkeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tirada dadka uu xanuunka coronavirus ku dhacay dalka Mareykanka ayaa madaxa la gelaysay 12 milyan, iyadoo hadda maraysa 12,700,000 oo qof, waxaana Mareykanka laga helay tirada ugu badan ee meel kastoo dunida, iyadoo sidoo kalena tirada ugu badan ee dunida xanuunkan ay ugu dhinteen Mareykanka, kuwaasoo ah tiro ka badan 250,000 ama 250,000 oo qof. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee Mareykanka iyo weliba 3 kooxood oo xirfadlayaal caafimaad ay gacan saar leeyihiin ayaa si gooni-gooniya u soo saaray Khamiistii war ay bulshada Mareykanka ugu boorinayaan inay guryahooga joogaan toddobaadka soo socda oo la qabanayo dabaaldegga maalinta mahadnaqa, isla markaana ay dib uga fakaraan waxyaabaha ay qabanayaan fasaxaasi, iyagoo ka baqaya in tirada dadka Mareykanka ay qaadaysa amaba u dhimanaysa xanuunka coronavirus ay sare u kacdo haddii aanay dib u qiimeyn hanaankii caadada u ahayd ee qorshayaasha dabaaldegga maalinta mahadnaqa. Waxaana warka ka soo baxay hay-adda CDC lagu booriyay dadka Mareykanka in aanay safrayn si ay u soo arkaan dadkooga ay jecel yihiin, balse taasi beddelkeeda ay guryahooga kula dabaal degaan dadka ay wada joogaan amaba ay hadda wada nool yihiin. Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka Georgia, guushaasi oo ah mid dhif iyo naadir ah maadaama gobolkana ku yaalla koonfurta dalka Mareykanka aanay xisbiga dimuqraadi weelin ku dhawaad 30 sannadood ee u dambeeyey. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa shaacisay in Khamiistii Biden uu ku guuleystay gobolkaasi Georgia iyo weliba 16 cod ee ah codadka loo yaqaan Electoral College, kadib markii mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen in waraaqihii codadka lagu dhiibtay oo gacanta lagu tirinayay lagu xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenkii hore uu madaxweyne Trump ka horreeyo, ilaa 12,000 cod oo ka mid ah ku dhawaad 5 milyan oo cod oo la dhiibtay. وحنا وقالة دورال كي اي بي شاعيس اين بايدن وها مدحوين على دورتي وقالي لها بقلية الضبعات وها الالكترال فوت كا لوغبا هاي هاي اللي بقول اشتو وحنا قبل كان جورجيا وكاروقا ديا عود كا الالكترال كي ديمقراطيقا او غارسين يا صدح بقلية الليحات وقالة دورال كي اي بي ايان بايدن وغدو واقين اينو قول اشتي كتب مركي مسوليين تدورشة دي قبل كاسي جورجيا اي بلو قيد ما استيران اسلامر كان اي باهية النتيجة دورشة مدحوين النمدة سوابت انت اوتراما كغور يقبل كاسي واحد ابر دبيع صدح بغل كيبا
اد بو امها تسيني هاي عبد الحكيم محمود شروع وركي عالم كان لسعود سينيي هل كدقي السيال اد نقل سعودتان نوى في او وي او ايدين كغي ايماني سو واشنطن مار كان دقي السيال وحين كون سينينا دين عكال مهيسة
إني في نمو أو إذا نسعد سينيين محمد بشير عبد الرحمن يعني جو نور حسن نور أي أنت عسي إنك قدم تاني يو كلان تقدم بيو VOA أو إذا لا سدا يو هبين ونكسن
Thank you.